Етершия радиожурнали Сакартвело. Сакартвело упитвелес ყოვლისა.
დღეს განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილთა სერიის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია მეოთხე ნაწილის გადმოცემას. წინა გადაცემაში ჩვენ საუბარი დავასრულეთ ჰანა არენტის, ცნობილი პოლიტოლოგის, პოლიტოლოგიის ერთ-ერთი კლასიკოსის შემდეგი ციტატით. Тоталитарული რეჟიმები, ვიდრე ისინი ინარჩუნებენ ძალაუფლებას და тоталитарული ბელადები, ვიდრე მათი გული კიდევ ფეთქავს, ეყრდნობიან მასათა მხარდაჭერას. უმრავლესობის მართლობის პრინციპის მიხედვით, ჰიტლერი კანონიერად მოვიდა ძალაუფლების სათავეში და არც მას, არც სტალინს არ შეეძლებოდათ ემართათ ადამიანთა უზარმაზარი მასით. დაეძლიათ შინაგანი და გარეგანი კრიზისები, გადაელახათ წყალქვეშა ქვები შიდა პარტიული ბრძოლისა, მათ რომ სრულიად არ ქონოდათ ხალხის მხარდაჭერა. ამ ციტატის შემდეგ პეტრე იბერის წერილი ასე გრძელდება. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი გასაღები ისტორიის წყეული პრობლემისა. პიროვნება თუ ხალხი, მასა. ჩვენი პასუხია: ისტორიული პიროვნება არის ისტორიული ხალხის მასის განსახიერება აქ და ახლა და ამდენად იდენტური. ასე ვთქვათ, დავით აღმაშენებლის საქართველოს ისტორიის ასპარეზზე გამოსვლა და ისტორიულ პიროვნებად გახდომა იმიტომ შეიქმნა შესაძლებელი, რომ ქართველი ხალხი ერი მზად იყო მისთვის და ამდენად დავითი იყო ქართველი ერის შინაყოფისა და ინტეგრალური სწრაფვის როგორც ერთი აღმოხდომის განსახიერება. დავითის ხელმწიფობა ერის შინაგან გაცნობიერებული სიმწიფის გამოხატულება იყო, რაც საშუალებას აძლევდა დავითს თავისი დროისათვის სოფლიო ისტორიულად არაჩვეულებრივი ტოლერანტობით ემართა ახალ გამოხსნილი და თავისთავის ახლად მყუდნებელი ქვეყანაცა და მისი ყმადნაფიცებიც. ამ თვალსაზრისით გასაოცარ სურათს გვაძლევს ურთიერთშედარება დავით აღმაშენებლისა ფრიდრიხ ჰოჰენშტაუფენთან, ისევე როგორც ქართულ კავკასიური ქრისტიანობის ფორპოსტისა აღმოსავლეთში და ევროგერმანული წმინდა რომის იმპერიათა შედარება. ასევე შეიძლება ითქვას ნებისმიერი სხვა ერის ისტორიული ხალხისა და ისტორიული პიროვნების ურთიერთმიმართებაზე. ისიც ხდება, რომ პიროვნება ისტორიული ხალხის ისეთი ღრმა და ამდენად არაცნობიერი სწრაფვის განმასახიერებელ განმაპიროვნებელია, რომ მისი გარემომცველი ისტორიული ხალხისათვის გაუგებარი ხდება. ხალხი თავის თავს ვერ ცნობს მასში. მაგრამ როდესაც ერის ისტორიული ხალხი შინაგნად გააცნობიერებს თავის ფარულ სწრაფვას, იგი სწორედ აღნიშნულ პიროვნებას პოულობს სახეთთვისად. ამ თვალსაზრისით ისტორიული პიროვნება ის დაფარულის განმაცხადებელია, რომელიც საშესაქმო ენერგიის მარაწყაროდ იქცევა, ვითარცა მარადი მყობადი. ილია ჭავჭავაძე ამის ბრწყინვალე დასტურია. ილიაში ის ჯერ არ გაცნობიერებული და ამიტომ ისტორიულად არ არსებული გავიხსენოთ, კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო, ქართველი ერის სწრაფვა განპირობდა, რომელმაც ვითარცა სამომავლო შესახმის ნებისყოფის წყარომ ერის ზრდა განვითარების უშრეტი მარაგი შემოგვინახა და დაგვიცვა. ამიტომ ვამბობ ჩვენ, ილია ჭავჭავაძე იმ ისტორიულმა ბნელმა ხალხმა იმსხვერპლა, რომელიც ძალაუფლებით ან საკეისრო ღირებულებებით აცდუნებდა მასებს და ისტორიული მასის განსახიერებას წარმოადგენდა. სულ ერთია, ვინ აღმოჩნდება ილიას მკვლელი: მესამე დასი, სოციალისტები, ბოლშევიკები, ოხრანკა, გაბოროტებული გლეხი თუ შემთხვევით მძარცველი. ფაქტი ისაა, რომ ისტორიული ხალხი, ქართველი ერი, არ იყო მზად ილიას გახოლოდა. ეს ბრწყინვალედ გამოხატეს ვაჟამ აკაკი მიხა კოწერეთელმა. ქართველი ისტორიული ხალხი წიფობის გზაზე უფრო და უფრო ისტორიულად ცოცხალყოფს და ცნობს თავის დიდ მამას. აქ მთავარი მაინც ის საყოველთაო გავლენის მასშტაბებია, რომელიც ამა თუ იმ მოღვაწეს ისტორიულ პიროვნებად აქცევს უშუალოდ ისტორიულ ეპოქაში თუ მომავალში, ან მარად აწყოში, მითოსში. ეს ყოველივე ნებისმიერი ერისა და მისი ისტორიული პიროვნებების მიმართაც არის ნათქვამი. აქ ცნებას ისტორიული, განაგძობს პეტრე იბერი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც ისტორიული ფაქტის და ისტორიული შედეგის ერთჯერადობისა და განსაზღვრელობის გამომხატველს. კარლ გუსტავ იუნგის ღრმა წვდომით მასების ორგანიზება შეუძლია მხოლოდ პიროვნებას, ვისაც თავისთავში შესატყვისი ორგანიზაცია აქვს. ეს ძალაუფლებისაგან სწრაფვის ტერმინებში ნიშნავს ინდივიდში ფოკუსირებული მასის ინტეგრალურ სწრაფვას ძალაუფლებისაგან, რაც ხდება საფუძველი მასებით ოპერირების, ანუ მასების ცდუნებისა ძალაუფლებით. ეს ცდუნება ხორციელდება იდეოლოგიით, გეონაციონალ-პოლიტიკური და გეოსოციალ-ეთნიკური მიმართულებით. ეს გვაძლევს კიდევ ერთ გასაღებს წყეული პარადოქსისა. მასების მპყრობელი ივანე, პეტრე, ნაპოლეონი, ლენინი, სტალინი, ჰიტლერი, ნებისმიერი კეისარი ინდივიდისათვის წარმოუდგენლად ძნელია ერთი ერთზე მასების დაუხმარებლად გამკლავება და მით უმეტეს დამარცხება პიროვნებისა. ცხადია, ვინმეს მოკლა, მის დამარცხებას სრულიადაც არ ნიშნავს, ხოლო პირიქით. ბრწყინვალედ გამოთქვა ეს ვიქტორ ჰიუგომ თავის სიტყვაში საფრანგეთის აკადემიაში არჩევისას. ციტატა ვიქტორ ჰიუგოდან: ყველანი კონტინენტზე სცემდნენ თაყვანს ნაპოლეონს. ყველანი, ბატონებო, გარდა ექვსი პოეტისა. ნება მიბოძეთ სიამაყით განვაცხადო ეს სწორედ აქ, აკადემიის დარბაზში. ექვსი მოაზროვნის გარდა, წელში გამართულნი რომ იდგნენ მუხლმოდრეკილ მსოფლიოში. აი ეს დიდებული სახელები, და მე ვისწრაფი მათ წარმოსადგმელად თქვენს წინაშე: დიუსი, დელილ, ქალბატონი დესტალ, ბენჟამენ კონსტან, შატობრიან, ლემერსიე. რას ნიშნავდა ეს წინააღმდეგობა? ძალის, ძლიერების, ძალაუფლების, ბატონობის, დიდების, გამარჯვების მქონე საფრანგეთის შუაგულში. შუაგულში აღფრთოვანებული და დამარცხებული ევროპისა, რომელმაც თითქმის საფრანგეთად ქცეულმა თვით ისე სხაბრწყინვალება საფრანგეთისაგან. რას წარმოადგენდა ეს ექვსი გონება გენიის მიმართ ამხედრებული, ეს ექვსი რეპუტაცია, აღშფოთებული მისი დიდებით, ეს გმირზე განრისხებული ექვსი პოეტი? ბატონებო, ისინი წარმოადგენდნენ ევროპაში იმ ერთადერთს, რაც აკლდა მაშინ ევროპას, დამოუკიდებლობას. ისინი წარმოადგენდნენ საფრანგეთში იმ ერთადერთს, რაც არ იყო მაშინ საფრანგეთში, თავისუფლებას. ვიქტორ ჰიუგოს ამ შესანიშნავ აზრს საფუძველს უმაგრებს ვაჟებშაველაც: რატომ მეც, როგორც ხვებმა, არ უგორდი ლეკვივით დიდთა ამა სოფლისათა, არ ულოკე ფეხები, არ ველაკუცე, მაგრამ თავს იმით ვმართლულობ, რომ არ შემეძლო მე ასე თავის დამდაბლება, და არც ახლა შემიძლიან, თუნდაც რომ პირში ბალახი ამომივიდეს. აქ სრულყოფილადაა გახსნილი პიროვნებისა და მასის სხვები, ყველა ღირსება და უღირსობა, რწმენა და ურწმუნობა, ნებისყოფა და ზალა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, ჟანრი გაშიას.
ისტორიული ფაქტის მნიშვნელობა, რომ მარტოოდენ ღვთით ნაბოძები კრიტერიუმებით განიზომებოდეს, მაშინ კაცობრიობის ისტორია სრულიად სხვა სახეს შეიძენდა და სრულიად სხვა ისტორიულ პიროვნებათა სახიერება გვექნებოდა. მაგრამ ისტორია ის საშესაქმო ველია ადამიანთა არსებობისა, რომელშიც კეისარსა და ღმერთს სხვადასხვა თვალი უდგიათ და სადაც ეძლევა კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღმრთისა. რაც დროულ და მარადიულ ღირებულებათა ან ჭეშმარიტისა და მოჩვენებითის მიმართების სახეს იძენს, დროულ თვალხილულ ისტორიაში არსებითად საკეისრო რეალობა გვაქვს, რომელიც ღირებულებათა სრულიად სხვა სკალას იყენებს. ღირებულებათა საკეისრო სკალაზე ძალაუფლებისაკენ სწრაფვას, მასას, ყოვლადობას, საყოველთაობას, ყოფით მისწრაფებას, მატერიალურ აღუვსებელ საწყაულს, იდეოლოგიას, სეკულარულ ჰუმანიზმს, ძალას, ძალმომრეობას და ასე შემდეგ, მით უფრო დიდი მნიშვნელობა და ფასი ჭყალებში ეძლევა, რაც უფრო მეგალოპოპულატიური და მასიური ხდება საკეისრო სივრცე. რაც უფრო სავსე ხდება იგი, გეონაციონალ პოლიტიკური და გეონაციონალ ეთნიკური მიმართულებების პარადოქსები ამის აშკარა დასტურია. ზოგადად რომ ითქვას, რაც უფრო მცირე ერთობასთან გვაქვს საქმე, მით უფრო მცირდება საკეისრო სკალა, მით უფრო ნათელი ხდება მისი მოჩვენებითობა და პირიქით იზრდება საღვთო, ანუ ჭეშმარიტი ღირებულება პიროვნული და ეროვნული შესაქმისა. მეგალოპოპულაციის სტოქასტიკური ეფექტები და ხმაური ატომიზირება აუცილებლობით იწვევს ძალაუფლების ტოტალიტარიზებას, საკეისრო ღირებულებათა სკალის უზომო გაზრდას. მონტესკიეს ცნობილი აზრი სავსებით გამოხატავს ისტორიული სინამდვილის ამ მექანიზმს. კანონთა სულში მონტესკიეს წერს, რომ დიდ ქვეყანაში გარდუვალად უნდა იყოს დესპოტიური რეჟიმი. ყოველი მისწრაფება უზომობისაკენ წარმოშობს ბუნებრივ მოთხოვნილებას დესპოტიისა. რუსეთის ისტორიაში ამ მისწრაფებას აქვს არსებითი ფაქტორის სახე, რომელმაც განსაზღვრა რუსული ძალაუფლებრივი წყობის მეტად თავისებური და ევროპულისაგან განსხვავებული ტიპი. რუსეთის ისტორია არის ისტორია ქვეყნისა, რომელიც კოლონიზაციას ახდენს. კოლონიზაციის სფერო მასში იზრდებოდა მის სახელმწიფოებრივ ტერიტორიასთან ერთად. ხან დასუსტებული, ხან გაძლიერებული, ეს საუკუნოვანი მოძრაობა გრძელდება ჩვენს დრომდე. ის გაძლიერდა კრეპოსტნოე პრავოს გაუქმების შემდეგ, როდესაც დაიწყო მოსახლეობის მიქცევა ცენტრალური შავნიადაგიანი გუბერნიებიდან, სადაც მას დიდხანს ხელოვნურად უყრიდნენ თავს და აკავებდნენ. აქედან მოსახლეობა წავიდა მრავალმხრივი ნაკადებით ნოვოროსიაში, კავკასიაში, ვოლგის იქით და შორს კასპიის ზღვის გადაღმა, განსაკუთრებით ურალს იქითა ციმბირში, წყნარი ოკეანის ნაპირებამდე. ამგვარად გადასახლებანი, ქვეყნის კოლონიზაცია იყო ჩვენი ისტორიის ძირითადი ფაქტი, რომელთანაც ახლო თუ შორეულ კავშირში იყო ყველა სხვა მისი ფაქტები, წერს კლუჩევსკი. ამ ფაქტებიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ უზარმაზარი ქვეყნის პოლიტიკურსა და სოციალურ წყობას, როგორც საფუძველს რუსული ტიპის სისტემის არსებობისა. პროფესორი რიჩარდ პაიპსი თავის გამოკვლევაში რუსეთის ძველი რეჟიმის ქვეშ, რომელიც 1974 წელს გამოვიდა, სამართლიანად წერს, რომ რუსეთში მთელი იდეა იმაში იყო, რომ გამოეწოვათ მიწისაგან რაც შეიძლება მეტი, მასში რაც შეიძლება ნაკლები დროის, შრომისა და სახსრების ჩადებით. ყოველი რუსი ისწრაფოდა თავი გამოეხსნა მიწისაგან, გლეხს ყველაზე მეტად უნდოდა მიეტოვებია სახნავი და გამხდარიყო მეწვრილმანე, ხელოსანი ან ჩარჩი. სოფლის ვაჭარს აზნაურობის მიღწევა, აზნაურს ქალაქში გადაბარგება ან სახელმწიფო სამსახურში კარიერის გაკეთება, საყოველთაოდ ცნობილი ბოგანობა, ბეზროდნეს რუსებისა, ფესვების უქონლობა, მათი ბროდიაგული მიდრეკილებანი, ასე ხშირად აღნიშნულნი დასავლელ მოგზაურთა მიერ, მიჩვეულთ თავისი ფესვების მაძიებელ, მიწაში იქნება თუ საზოგადოებრივ მდგომარეობაში ხალხს, ძირითადად გამომდინარეობდნენ რუსული მიწათმოქმედების სავალალო მდგომარეობიდან, ესე იგი, ნაციონალური სიმდიდრის მთავარი წყაროს მიწის შეუძლებლობიდან უზრუნველყოს ნორმალური არსებობა. ციტატის დასასრული. ამაზე შეიძლება ერთი შენიშვნა გაკეთდეს, წერს პეტრე იბერი, რომ ისტორიამ იცის გაცილებით უფრო მძიმე გეოეკოლოგიურ პირობებში მცხოვრები ხალხები, მაგალითად სკანდინაველები, რომლებმაც ამ პირობების დასაძლევად შესაბამისი ცივილიზაცია განავითარეს. ასევე რუსეთშიც მოსალოდნელი იყო, რომ ფრიად საეჭვო დაშვების გეოეკოლოგიური სიმწირე ბრჭყალებში ნაციონალური სიმდიდრის წყაროსი გამოიწვევდა ხალხის, ძირითადი მწარმოებელი მასის, შემოქმედებით აქტივობას და გამოიმუშავებდა კულტურის ისეთ ფორმებს, რომელიც კომპენსაციას გაუკეთებდა მიწის სიმწირეს. მაგრამ საერთო აღიარებით რუსეთში ეს არ მოხდა. ამის მიზეზს ჩვენ ხედავთ იმ არსებით წყობაში, რომელმაც ჩამოაყალიბა რუსი ხალხის აღნიშნული თვისებებიც და მათი სოციალური აპათიურობაც. ეს არის რუსული ცხოვრების წყობის დასაბამობით ნატვიფრობა სოციალური და პოლიტიკური გაუცხოებით ძალაუფლებისა და ხალხისა ერთის მხრივ და ხალხისა და საკუთრებისა მეორეს. ეს ტოტალური გაუცხოება არის რუსეთის ისტორიის ტიპოლოგიურად განმასხვავებელი ნიშანი. ძალაუფლება, რომელიც ექსტენსიურად აფართოებდა თავის სამფლობელოს და რომელიც მთელს ქვეყანას თავის პირად საკუთრებად მიიჩნევდა, კოლონიზაციის მოთხოვნილებით ყრიდა მკვიდრ მოსახლეობას და განთესავდა მას. ამასვე იყენებდა იგი ახალდაპყრობილ და შემოერთებულ ქვეყნებშიც. ეს ბუნებრივია, სრულიად განსაკუთრებულ ვითარებაში აყენებდა ხალხს ნაციონალური სიმდიდრის, მიწის მიმართ. ამან ათქმევინა კლუჩევსკის, რომ ძველ რუს მიწათმოქმედს აქვს განსაკუთრებული თვისება გამოფიტოს ნიადაგი. ხოლო ეს კი, ციტატა, უსასრულოდ ერეკებოდა რუსებს წინისაკენ. ეკონომიკური ვითარება და საგარეო მდგომარეობა მოითხოვდა შექმნილიყო რუსეთში მაღალეფექტური სამხედრო და შესატყვისად პოლიტიკური ორგანიზაცია. და მაინც ქვეყნის ეკონომიკა წინააღმდეგობაში იყო ამგვარ ორგანიზაციასთან. არსებობდა საფუძვლისეული შეუსატყვისობა ქვეყნის შესაძლებლობებსა და მის მოთხოვნილებებს შორის. ხერხი, რომლითაც მოხსნილ იქნა ეს სიძნელე, წარმოადგენს გასაღებს რუსეთის პოლიტიკური განვითარების გასაგებად. სახელმწიფო არამოზრდილა საზოგადოებიდან, არ იყო იგი მისთვის თავსმოხვეული ზემოდანაც. ის უმალ საზოგადოების გვერდით იზრდებოდა და ყლაპავდა მას ნაწილ-ნაწილ. თავდაპირველად ძალაუფლების წყარო იყო კნიაზის, ან მეფის პირადი კარმიდამო, მისი ოიკოს, ან კარი, დვორ. ამ კარმიდამო საზღვრებში კნიაზი აბსოლუტური ბრძანებელი იყო, განმახორციელებელი ძალაუფლებისა ორი სახეობით, სუვერენისა და მესაკუთრის. აქ ის მბრძანებლობდა ყველაზე და ყველაფერზე. იყო რა შესატყვისი ბერძნული დესპოტესი და რომაული დომინუსისა. რუსი გოსუდარი, ესე იგი უფალი, მფლობელი, სრული მესაკუთრე ყველა ადამიანისა და ნივთისა. ქვეყნის სათავეში დამდგარმა მოსკო ვლადიმირის კნიასთა დინასტიამ გადაიტანა დაწესებულებანი და წესები, თავდაპირველად გამომუშავებული თავისი ოიკოსის ჩაკეტილ სამყაროში. მთელ სახელმწიფოზე გარდაქმნარა რუსეთი, ყოველ შემთხვევაში თეორიაში, უზარმაზარ კნიაზურ კარმიდამოს. ციტატის დასასრული. ეს ციტატა ამოღებულია პაიპსის წიგნიდან, რომელსაც ეწოდება რუსეთი ძველი რეჟიმის ქვეშ. მაქს ვებერი, განაგძობს პეტრე იბერი, რომელსაც ეყრნობა პროფესორი პაიპსი, ამ წყობას უწოდებს საადგილმამულო სახელმწიფოებრივ სტრუქტურას. ამგვარ შემთხვევაში პოლიტიკური სტრუქტურა ხდება არსებითად იგივეობრივი გიგანტური კნიაზური კარმიდამოსი. საადგილმამულო რეჟიმის დროს მომხვეჭელური ელემენტი შთან თქავს პოლიტიკურს, რაც ხდება კიდეც მიზეზი პრივილეგიათა ძიებისა. ევროპულ პოლიტიკურ უფლებათა საწინააღმდეგოდ, ხოლოპიზმისა და სოციალური აპათიისა. რადგან ვებერის სწორი დასკვნით, ციტატა, საადგილმამულო სახელმწიფოებრივი რეჟიმის დროს არ არსებობს არც პოლიტიკური ძალაუფლების ოფიციალური სამართლებრივი შეზღუდვა, არც კანონიერება და არც პირადი თავისუფლება. თუმცა მასში შეიძლება არსებობდეს მაღალეფექტური სამხედრო და პოლიტიკური ორგანიზაცია, დაფუძნებული ერთი სუბიექტის მიერ ქვეყნის ყველა ადამიანური და მატერიალური რესურსების ფლობაზე. ციტატის დასასრული. ეს სუბიექტი სხვადასხვა დროს შეიძლება იყოს ავტოკრატი ან მთელი პარტია და მისი ბელადი, მათი ბიუროკრატი ხოლოპების ჯარით, რაც მთელ სისტემას ძალაუფლებისას გაუცხოებულ სახეს აძლევს. ამგვარ პირობებში კლასები ამ სიტყვის ევროპული მნიშვნელობით ვერ წარმოიშობოდნენ, ხოლო მათ ნაცვლად არსებობდნენ ფენები ვერტიკალური და ჰორიზონტალური განფენით, იერარქიულად ორგანიზებულნი მეფის სამსახურისათვის. ამ ფენებს ჰქონდათ ტენდენცია პრივილეგირებულ კასტებად გადაქცევისა. კლასების არარსებობის პირობებში არც დიდებულთა ზნაჩი ფენას ჰქონდა რაიმე უფლება და ვალდებულება, გარდა რანგებითა და ჩინებით განსაზღვრულისა, რომელთა მიღება ერთთავად თვითმპყრობელის ნებასურვილზე იყო დამოკიდებული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ბიუროკრატიას არ ჰქონდა შთამომავლობითი სახე, რის გამოც ძალაუფლება ტოტალურად იყრიდა თავს ერთი სუბიექტის ხელში. ასეთია ზოგადად ის კონცეპტუალური მონახაზი, რომელიც რუსეთის ისტორიის ღერძის სახით ვლინდება და მას ევროპულისაგან და არსებითად ქართულისაგან ტიპოლოგიურად განსხვავებულ სახეს აძლევს.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია გადმოცემას. წინა წერილებში შესავალის სახით ზოგადი კონცეფცია იყო გადმოცემული რუსეთის ისტორიის ღერძისა, რომელიც პეტრე იბერის აზრით იგება ივანე მრისხანე პეტრე დიდი სტალინის ხაზზე. პეტრე იბერი წერს: რუსეთის ისტორიის ღერძის დასაწყისია ივანე მრისხანეს ძალაუფლებრივი სისტემა. გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის ისტორიაში მოხდა საკუთარი ღერძის პერიოდის, იასპერსის ტერმინოლოგიით, პერმანენტიზირება, რამაც რუსეთის ისტორიას ისეთი განსხვავებული და ერთგვაროვანი არსებითად სახე მისცა, რომ მადამ დე სტალის ხუმრობა 1822 წლის 2 აგვისტოს გამოთქმული სავსებით და საყოველთაო ისტორიულ საფუძველს ჰპოვებს. მადამ დესტალმა თქვა, რომ რუსეთში მართლობა არის დესპოტიზმი შეზღუდული ჩამოხრჩობით. ივანე მრისხანე ამ ისტორიული სინამდვილის პირველ სახეს ქმნის. რუსეთის ისტორიაში, წერს პეტრე იბერი, ჩვენ გამოვყოფთ 4 პერიოდს, რომლებიც ერთმანეთისაგან ისტორიის ღერძის გადახრით ან დასავლურობის ტენდენციებით განსხვავდებიან. კიევის რუსეთი, მოსკოვი პირველი, პეტერბურგი, მოსკოვი მეორე. დაწვრილებით ამ პერიოდებს განიხილავს წიგნი „ადამიანი ძაღლი არ არის, ყველაფერს ეჩვევა“. აქ კი მოკლედ ვიტყვი, რომ რუსეთის ისტორიაში ევროტენდენციები არსებითად ვლინდებოდნენ კიევისა და პეტერბურგის პერიოდებში. მაგრამ ამ ტენდენციებს რეალური, სოციალ-ეთნიკური და გეონაციონალ-პოლიტიკური შედეგები არ მოჰყოლია და ისინი ჩიხოვან ტენდენციებად, კორძებად შერჩენ ძირითად ღერძს, რომელსაც განასახიერებს მოსკოვის ორივე მიმართულება. ივანე მრისხანემ კიევისაგან მხოლოდ საადგილმამულო ძალაუფლებრივი სისტემის სახელმწიფოებრიობის კონცეფცია შეითვისა, როგორც ვარიაგმა და კიევის კნიასთან შთამომავალმა. პეტრე დიდმა, თუმც ღერძი დასავლეთისაკენ გადახარა, დედაქალაქის ბალტიის ზღვაზე გადატანითაც, ფანჯრის გახსნითაც და დასავლური სოციალური ინსტიტუტების ფორმალური გადმოტანითაც, მაგრამ რეალურ ძალაუფლებრივი სისტემა მისი მიდიოდა ივანე მრისხანეს რეჟიმის ხაზით და ამდენად დასავლურობა ამ შემთხვევაშიც ჩიხოვანი გზა აღმოჩნდა. სტალინის შემთხვევაში დასავლურობა, ევროპულობა შეცვლილია ამერიკულობით. თეორიულად მაინც იგი მოუწოდებდა რუსული რევოლუციური გაქანებისა და ამერიკული ფხიანობის, საქმოსნობის, დელავიტეს შეჯვარებისაკენ, როგორც უმაღლესი იდეალისაკენ კომუნიზმის მშენებლობის გზაზე, ხოლო რეალურად კი აღრმავებდა ღერძის ძალაუფლებრივ სისტემურობას მის ტოტალურ უკიდურესობამდე, რომელსაც სისხლიანობისა გამო ნეკროკრატია ეწოდა. მივმართოთ თვით ღერძის შემქმნელებს, მაგრამ არ დავივიწყოთ შესავალ ნაწილში აღნიშნული საყოველთაო მაცდურობა ძალაუფლებისაკენ სწრაფვისა, რაც ქმნის იმ ველს ხალხის თუ მასის ან მსახურთა სახით, რომელთათვისაც პრივილეგიები ღირსებაზე და სამართალზე მაღლა დგანან და რომელნიც სიზმარშიდაც მიისწრაფვიან ძალაუფლების ოღონდაც მოპოვებისაკენ. ანუ ქმნიან იმ ველს, რომელზედაც ძალაუფლების ტოტალური გავრცობა ხდება. სამი რამ აერთიანებს ღერძის სამ დედაბოცს? სამივე შვილის მკვლელია, წერს პეტრე იბერი. ეს სრულიად განსაკუთრებული მეტასოციალური ხასიათის მოვლენებს წარმოგვიჩენს და ამდენად აუცილებელია მოკლედ შევეხოთ ამას. ივანე მრისხანეს თავისი მემკვიდრე შვილი შემთხვევით შემოაკვდა. ამან ისტორიულადაც და მეტაისტორიულადაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მომდევნო ეპოქის სმუტნოე ვრემიას შექმნაში და ფაქტობრივად რუსეთის ახალი ისტორიის დაწყებაში. 1581 წლის ნოემბერში მეფე ივანემ ვასილის ძემ აღგზნების მომენტში მოკლა რკინის კვერთხით თავისი უფროსი შვილი, რომელსაც მამამისის ხელმძღვანელობით უკვე შეძენილი ჰქონდა სისხლის მოყვარე თვისებები და იძლეოდა იმეც, რომ ივანე ვასილის ძის სიკვდილის შემდეგ მის სახელმწიფოში იგივე მოხდებოდა, რაც ხდებოდა მის დროს, წერს კოსტომაროვი. პეტრე დიდმა თავისი შვილი ვერ გაზარდა თავის მემკვიდრედ და თუმც ბევრი ეცადა, ვერაფრით შემოაბრუნა იგი თავისკენ. ამ თვალსაზრისით და ასევე მამრული სამეფო მემკვიდრეობის თვალსაზრისით პეტრე დიდი ბერწი აღმოჩნდა. მამისაგან გამდგარი შვილი სიკვდილით იქნა დასჯილი. ამას მოჰყვა ქალთა საუკუნე პრივილეგირებულ ფავორიტებისა და ზნედაცემული ბიუროკრატიისა, რომელიც დასრულდა პავლე პირველის ბნელი რომანტიზმით. ლენინს შვილი საერთოდ არ ყოლია, ხოლო სტალინის სისტემაში შვილობას არავითარი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა არ აქვს. სტალინმა პოლიტიკურ იდეოლოგიური შეგნებით გაწირა თავისი ტყვედჩავარდნილი შვილი. სტალინი გენერლებს ჯარისკაცებზე არ აცვლის, სიამაყის გრძნობით იმეორებდა მასა თავისი კერპის ნათქვამად. ბოგანობამ თავისი ტოტალური გამოხატულება ჰპოვა. სისტემა სოციო-ბიოლოგიურადაც გაუცხოვდა. ემოციონალური აღგზნების შემთხვევითობიდან პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ცივსისხლიანობამდე გზა არის გზა ღერძის საკეისრო ღირებულებათა სკალის ტოტალიზებისა. როგორც დავინახავთ, ყოველივე ცდა ამ ღირებულებათა გაუფასურებისა ბიოსოციალური ფესვების გაშვებით ნიადაგში მიმართული იქნება თვით ღერძის წინააღმდეგ, როგორც ვთქვათ, ხრუშოვის შურისძიება და ნათესაურ ფავორიტული ბრეჟნევიზმი და მით გამოწვეული სტაგნაცია. ხოლო ყოველი ცდა მიმართული რეფორმისტულ იდეოლოგიური დინამიზმისაკენ თავისი არსებით არის ცდა ღერძის გაცოცხლებისა და აღდგენისა. ცხადია, თუ დავრჩებით ერთი და იმავე სისტემის საზღვრებში, ამ შემთხვევაში მეგალოსოციალური ტოტალიტარული სოციალისტური იმპერიისა, სახელმწიფოს პარტიის მიერ კერძო მესაკუთრულად გაგებული და მითვისებული ძალაუფლებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакартвело. Гадасима Михавс, Джамри Кашиас.
Костомаровс მოხავს ივანე მეოთხის სიტყვები სასულიერო პირთა ელჩობისადმი, რომელიც ცდილობდა მოელბო განრისხებული მეფის გული. ძველი დროიდან, როგორც თქვენთვის ცნობილია, რუსული ჟამთა აღმწერიდან დღევანდლამდეც კი რუსი ხალხი, რუსკიე ლიუდი, უჯანყდებოდა ჩვენს წინაპრებს, დაწყებული კეთილმოსაგონარი ვლადიმერ მონომახიდან, დაღვარა ჩვენი ბევრი სისხლი, უნდოდათ მოესრათ სახელოვანი გვარი ჩვენი. ნეტარსახსენებელი მშობლის ჩვენის გარდაცვალების შემდგომ მიმზადებდნენ ამგვარსავე ხვედრს მეც, თქვენს კანონიერ მემკვიდრეს. სურდათ რა სხვა მეუფე და დღემდე ჩემის თვალით ვხედავ ღალატს, არამხოლოდ პოლონელ მეფესთან, არამედ თურქებთანაც და ყირიმელ ხანთანაც შედიან შეთქმულებაში, რათა დაგღუპონ და მოგსრან. სული ამოხადეს ჩუმსა და ღვთისმოსავ მეუღლეს ჩვენსას ანასტასია რომანოვნას, და რომ ღმერთი არ გვიფარავდეს მათი ჩანაფიქრის გაცხადებით, ჩვენს ჩვენი ბავშვები თურთ მოგვიღებდნენ ბოლოს. ამიტომაც ბოროტებისაგან თავის არიდების მიზნით ჩვენ იძულებით უნდა გავცლოდით მოსკოვს, აგვერჩია სხვა საცხოვრისი და განსაკუთრებული მრჩეველები, აპრიჩნი სავიეტნიკი და ხალხი. ციტატის დასასრული. ივანემ გამოაცხადა ორთებერვალს მოსკოვში დაბრუნებულმა, რომ იგი მოსკოველი ხალხის ვედრებით, ჩელობიტიუ, და განსაკუთრებით სასულიერო წოდებისა, ისევ უბრუნდება ძალაუფლებას იმ პირობით, რომ მას ჰქონდეს სრული თავისუფლება თავისი მოწინააღმდეგეების სიკვდილით დასჯისა და მათი ქონების დასაკუთრებისა, და რომ სასულიერო პირებმა აღარ უნდა შეაწუხონ იგი თხოვნებითა და მუდარით, ჩელობიტიე, დამნაშავეთა შეწყალების შესახებ. სწორედ ამ დროს წარმოადგინა ივანე მეოთხემ ოპრიჩნინას წესდება. ეს იყო შემობრუნების წერტილი ივანე მეოთხის სახელმწიფოებრივი სისტემის დადგენაში და რუსეთის ისტორიაშიც. გარკვეული თვალსაზრისით, რუსეთის ისტორია შეიძლება გაიყოს ოპრიჩნინამდე და ოპრიჩნინის შემდეგ პერიოდებად. ივანემ რისხანეს მეფობის ოპრიჩნინამდელ პერიოდს ასე ახასიათებს კოსტომაროვი. ახალგაზრდობაში, მოსკოვის ხანძრითა და ხალხის ბუნტით გაოგნებული, იგი მოუხედავად მიენდო სილვესტრს, რომელმაც შეძლო მისი შიშის ქვეშ ყოლა და მრჩევლებით გარშემორტყმა. ამ დროიდან ივანე დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად გაუპირობნებულია. რუსული სახელმწიფო იმართება არა მეფით, არამედ მის გარშემო მყოფ ადამიანთა საბჭოთი. მაგრამ ნელ-ნელა იგი იწყებს ჯერ ამ მრჩევლების შეცვლას სხვებით, ხოლო შემდეგ საერთოდ საკუთარ ფეხზე დადგომას და მან, ციტატა, გადაწყვიტა სამეფო ძალაუფლების დაყენება ყველაფერზე მაღლა, ყველას ნეობრივ კანონზე მაღლა. მას სირცხვილი წვავდა, რომ იგი დაბადებით თვითმყოფელი, დიდი ხნის განმავლობაში იყო ეშმაკი მღვდლისა და ბოიართა სათამაშო, და რომ სრული ძალისფლობის უფლებასთან არ ჰქონდა არავითარი ძალაუფლება და ყოველივე ხდებოდა მისი ნების გარეშე და საწინააღმდეგოდ. ივანემ დაიწყო შურის ძიება მათზე, ვისაც იგი, როგორც ის ამბობდა, ტყვეობაში ჰყავდა. შემდეგ კი სხვებში შეჰქონდა ეჭვი ასეთივე მისწრაფებებში და განწყობისა და მიხედვით ხან აწამებდა და ჰკლავდა ზოგს, ხან უცნაურად ბრალდების შემდეგ სტოვებდა ხელუხლებელს. ტანჯვა წამება სიამოვნებას გვრიდა მას. ივანესთან ამას ხშირად თეატრალური სანახაობის სახე ჰქონდა. სისხლმა გემო გაუხსნა თვითმპყრობელს. იგი დიდხანს ღვრიდა მას წინააღმდეგობის გარეშე და ღვრიდა მანამ, ვიდრე არ მოყირჭდა ამგვარი გართობა. 1563 წლის 15 თებერვალს ივანე გაემგზავრა პოლოცკში. ივანემ არც აქ გაუშვა შემთხვევა სისხლის ღვრით გართობისა და ბრძანა დვინაში ჩახრჩობა ყველა ებრაელისა ოჯახებით. მაშინვე ივანეს ბრძანებით თათრებმა გაწყვიტეს პოლოცკში ბერნარდიელი ბერები, ყველა ლათინური, კათოლიკური. ეკლესია გაძარცვულ იქნა. 1564-65 წლებში მეფე განაგრძობდა თავისი ბოიარებისაგან პირობის ხელწერილების ჩამორთმევას, რომ ისინი არ გაიქცევიან ლიტვაში და მაინც გარბოდნენ უკვე არამხოლოდ დიდებულები, გაიქცნენ ლიტვაში პირველი მოსკოველი ტიპოგრაფები ივანე ფიოდოროვი და პეტრე მსტისლავეცი, გარბოდნენ ბოიარები და მათი შვილები. სიმხდალემ მიიყვანა ივანე აზრამდე მოეწყო ასე ვთქვათ კომედია, რომელშიც ხალხს წილად ხვდებოდა ეთხოვა მეფისათვის, ეწამებია და სიკვდილით დაესაჯა, ვისაც მეფე ირჩევდა. ციტატის დასასრული. ამ კომედიის ბოლო სცენა ზემოთ აღწერეთ, ხოლო არსებითი იყო ის, რომ ივანემ რისხანემ ხალხს და ვაჭრებს ნდობა გამოუცხადა და ერთდროულად აუწყა, რომ მოსკოველი ხალხი არ უნდა ეჭვობდეს. მათზე მეფისაგან არ არის არც მრისხანება და არც განკვეთა. და ეს იმ დროს, როდესაც დიდებულთადმი გაგზავნილი წერილი ამცნობდა, რომ მან დასდო მრისხანება თვისი ღვთისმლოცველთათვის საზედა, არქიეპისკოპოსთა, ეპისკოპოსთა და მთელ სამღვდელოებასა ზედა, ბოიარებსა, ოკოლნიჩებსა, მოურავსა, ხაზინადარსა, მდივანთა, ბოიართა შვილთა, პრიკაზის ხალხთა ზედა, მოაგონებდა ვითარი ბოროტმზრახველობა და დატაცება ხაზინისა და ზიანი მიაყენეს მათ სახელმწიფოს მისი მცირეწლოვანობის დროს. ჩიოდა, რომ ბოიარებმა და ვოევოდებმა დაინაწილეს თავსთავისთვის და თავისი ნათესავებისთვის და მეგობრებისათვის სამეფო მიწები, შეაგროვეს უდიდესი სიმდიდრე, სამფლობელო, სამამულო მიწები, ვოტჩინა, არ ზრუნავენ მეფესა და სახელმწიფოზე, ავიწროებენ ქრისტიანებს, გაურბიან სამსახურს, ხოლო როდესაც მეფე, ნათქვამი იყო სიგელში, მოისურვებს თავისი ბოიარების, კარისკაცების, სახურთა და პრიკაზის ხალხის მიმოსჯას, არქიეპისკოპოსები და ეპისკოპოსები ესარჩლებიან დამნაშავედ. ამიტომ მეუფეს დიდი დანდობისა გამო აღარ უნდა მათი გამცემლური საქმეები და იგი წავიდა დასასახლებლად იქ, სადაც უფალი ღმერთი მიუთითებს. ციტატის დასასრული. ეს იყო ციტატა კოსტომაროვის წიგნიდან. ამგვარი განხეთქილების ჩამოგდებამ მიზანს მიაღწია და ხელი გაუხსნა ივანეს. ზოგიერთი უბრალო ხალხიდან ამბობდა: დაე მეფე, მიგვითითოს მისი მოღალატენი და ბოროტ მზრახველნი, ჩვენ თვითონ მოვსპობთ მათ. სწორედ ამას მოჰყვა ოპრიჩნინა და ძალაუფლებრივ ისტორიული ღერძის სტრუქტურული ჩამოყალიბება. ოპრიჩნინა თავისი არსებით გამოხატავდა იმ დიცვლილებებს, რომლებიც რუსეთის გეონაციონალ პოლიტიკასა და ეთნოპოლიტიკაში მოხდა. მეტიც, იგი განასახიერებს ერთგვარ ძალაუფლების ფილოსოფიას, რომელიც ამიერიდან რუსეთის სახელმწიფოს ფუძეთა ფუძეთ იქცა და რომელიც შემდგომში რუსი ლიბერალებისა და მემარცხენეების, ისევე როგორც დაპყრობილ ქვეყანათა ინტელიგენციის ბრძოლის ობიექტი გახდება. ეს კონცეფცია ერთნაირად დაახასიათებს ძალაუფლებასაც და ხალხსაც. ქვეყნის განხეთქვის იდეა თავისუფლად შეიძლება შეედაროს კლასთა ბრძოლის იდეას, რომელზედაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპზე აგებული ტოტალიტარული ძალაუფლება დაფუძნდა. ოპრიჩნინა იყო პირველი სრულყოფილად ცენტრალისტურ ძალაუფლებრივი ინსტიტუტი, რომელმაც ფიზიკურად გამოხატა ძალაუფლებისა და ხალხის ურთიერთ გაუცხოება. ვლადიმერ დალი, გამოჩენილი ლინგვისტი რუსი, განმარტავს ოპრიჩნინას როგორც განსაკუთრებულობას და განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესოა ოპრიჩნინის ის განსაზღვრება, რომელიც ფრჩხილებში მოჰყავს ავტორს პეტრე იბერს და სწერს რუსულ ენაზე. ოპრიჩნინец, опричнец, житель области, вошедший в царскую опричнину. Опричник, ратник, служилой опричники. Опричность, особенность, отдельность. Да, асе шемдек, чем сменелепс шеудзлия, нахон эс гансазруба, тавадац. Петре Ибери, амас шемдек шенишнас укетепс. Укве эс ганмартеба гвадзлевс, савсебит идентур сурац, საყოველთაოდ ცნობილი ჩეკასი, რომელიც ლენინური სისტემის საფუძველთა საფუძველს წარმოადგენდა, ხიდს რუსული ძალაუფლებრივი სისტემის ფუნდამენტური სტრუქტურის საწყის ფორმასა და სრულყოფილ სტალინურ მანქანას შორის წარმოადგენდა ევროპიზირებული საიდუმლო პოლიცია რუსეთის საიმპერატორო კარისა ოხრანკა.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Тацбац аштаетучнир банадзеви луханаш апанине чикаэлиасэл герагун хорушти аштаки нарабеучнири хадзнахобби нахад